Uhlale uhleni nathi sikhumbula ngaso sonke isikhathi abafethi besinabo sithi siyaqhubeka njengamanje ngomyalelo wakho ukuthi nina ngizonenza abadlomi babantu.
Yeah.